ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور هذا الجست يلا برنامج كرا عدوين كدندا هو مالك استعمر كان لجرح الجمعة أتكلم جستان وربعين تسلم قال فرقان وعشان إلى تنك بشه محرم سنة كأكون فربغ على فرتنا يتضب هذا هجرية ذا قد بدأ هم أنتوا هذا برنامج كات كل جست أنت أنا وحاء كم ذا برنامج حيو كرا عودن كجرم الكا هدول ذا الدل كاس لوجا ذا البنا يو إني جوج سهوب كا إسين إس يهود جمات كود أمريكا غزة إن كبدن بغل قف أسعدي لسورة في كشه ذي دقيمة يهود كود أمريكا غزة dowaad sadan askari oo lagu dilay weerar culus oo ka dhacay dalalka Burkina Faso, Mali iyo Niger. Garoonka diyaaradaha ee magaalada Khartoum oo markii ugu horeysay ay ku dagtay diyaarad rayid ah tan iyo markii uu qarxay dagaalka Suudaan. Mareykanka oo cabsi xoogan ka muujiyay in mujaahidiinta caalamku ay ka faa'iideystaan colaadda ka soo cusbaantay koonfurta dalka Suuriya. Muxuu yahay masiirka saldhigyada military ee uu Turkigu ku leeyahay Ciiraaq kadib kala daristay xisbiga PKK? Sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan booliska Koonfur Afrika oo lagu eedeeyay inuu ku lug leeyahay falal dambiyeedyo isugu jira dilal iyo musuqmaasuq. Ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida. هجاج قلوب هذا صوت الجرد ويان سوقت بدو أنا إن شاء الله بل سين قارئ إنه قلوب كورة يا برنامج يا بنام بحيو هيا كدع ودن كجرملكا كوا صوت ولد دلكا سلوق دل بنايو إني جوجس هوبكا إسين إسو كيان كيهودا يا جماد كا كودا أمريكا غزة بغلال دد أه هيا إسو صوب حي عاصمة دا جرملكا برلين أيا جو تابر أي كورين هالكودجيو كترجمة يا سيدا أيو سهر جدان جماد كيهود وكودا أمريكا غزة dibad baxayaasha ayaa dawladda waddankaas ugu baaqay inay joojiso taageerada ay la garab taagantahay kayaanka yahuuda waxaana hadaladoodi kamid ahay
ich bin hier heute
أنا هنا لأنه لا يوجد خيار آخر سوى أن أكون هنا. لا توجد بدائل. نحن نواجه محرقة في غزة وهي الآن تنتشر حتى إلى الضفة الغربية. كل إنسان لديه قدر قليل من الأخلاق والضمير يجب أن يكون هنا وأن يحتج وأن يقول لا لهذه الإبادة وأن يحتج في وجه ألمانيا التي تزود إسرائيل بثلث الأسلحة التي تستخدمها في هذه المحرقة.
أنا هنا للتظاهر من أجل الفلسطينيين وللاحتجاج على ما يحدث لهم وأيضا لأن ألمانيا لا تفعل شيئا تجاه هذه المعاناة رغم أنه من واجبنا نحن الألمان ألا نصمت بل أن نتحرك ونقوم بشيء فعال ضد ذلك. أشعر بالخزي تجاه ألمانيا وأتمنى أن يتغير هذا الوضع وأتمنى الحرية للفلسطينيين. يجب أن يعيشوا أحرارا مثل باقي شعوب العالم. عاشت فلسطين حرة.
دولة رير قلباتك هيا يهودا كقرب تاغن حسوقا هاي كويس ومسلمين تارير غزة هلكا مسلمين تعالم كنا هيا انداها كدا وانا يان دبرقوين تالوها يرير غزة
في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي
أسرى. قيبا عرية برنامج كرا عدوين كدوني ده هيان اسلام رأينا مركان نوحات كسور واتان حبنتا قلنك صحافة ده oo aan ku soo gudbino qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoreen saxaafadu waxaana soo jeedinaya Muhammad Sheikh Ali.
Adduma santahay Hashim Abd Nasir. In ka badan 100 qof ayaa saacadii la soo dhaafay ku shahiiday duqeymaha Yahuuda ka wada marinka Gaza. Gumeysta xaqiiqda ee Yahuuda ayaa xasuuqay xushinmo saacadii la soo dhaafay ka geystay marinka Gaza. Kuwaas oo shahaaday oo dhaawac ku noqdeen 19 ruux oo rayid ah oo waxba galabsaneen. Kuwaas oo ku shahiiday duqeymaha Yahuuda ka wada min koonfur bartamaha ilaa waqooyiga xinta ku godoonsan Gaza marka laga reebo 3 xaruur oo dhinteen faqdaro awgii deegaanada Yahuuda beegsatay isla markaana ay ku shahiideen dadka badan waxaa ka mid ah magaalooyinka Gaza Rafah, Khan Yunis deegaanka Al-Mawasi ee dhaca galbeedka magaaladaas iyo magaalada Zawaida ee bartamaha marinka Gaza magaalada Gaza iyo deegaanada hoos yimaada oo kaliya waxa 24 saac ee la soo dhaafay ku shahiday dad gaaraya 40 ruux oo shacab ah kuwaas oo ku baxay duqeymo yahuuda ka fulisay xaafadaha iyo deegaanada u dhow magaalada Gaza oo ah tan ugu weyn magaalooyinka ku yaala marinka go'doonsan ee Gaza. Koonfurta marinka Gaza ayaa waxa ku shahiday 23 qof oo rayda. 22 ruux oo buuriyo ay ku jireen caruur ayaa sidoo kale ku shahiday, kuwa kalena way ku dhaawacmeen kadib markii ciidamada xaqiiqdinta yahuuda ay duqeyeen teendhooyin ay deganaayeen dad barakacyaal oo ku yaala deegaanka Almawasi ee galbeedka magaalada Khan Yunis. Bartamaha marinka Gaza waxaa laga soo warinayaa in 19 qof oo rayda ay ku shahideen, kuwa kalena ay ku dhaawacmeen ka gadaal markii ciidamada yahuuda xaqiiqdinta ay duqeyeen guri dabaqaha ku yaala magaalada Zawaida ee bartamaha marinka Gaza. Waqooyiga marinka Gaza, diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee gumaystay yahuuda ayaa duqeymo la beegsaday magaalada Baytilaahiya, magaalada Jabaaliya, mukhaayimka Jabaaliya, iyo sidoo kale deegaano hoostaga Baytilaahiya. Wadarta guud ee dadka ku shahiday duqeymahaas ayaana gaaraya 13 qof oo rayda, sida ay ku warrameen warbaahinta Falastiiniinta. Kayaanka yahuuda oo hogaaminaya dhiigacabka lagu magacaabo Benjamin Netanyahu ayaa u muuqda mid ku sii kara qaadanaya laynta dadka shacabka, korinta uusan dhaqan gelin heshiiska xabad joojinta ee marinka Gaza, kaasoo ilaahay oo haata wadahadalkiisa ka socda magaalada Dooxa ee caasimadda waddanka Qatar. Geeska kale, ku dhowaad 30 askari ayaa lagu dilay weeraro culus oo ka dhacay dalalka Burkina Faso, Mali iyo Niger. Ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada Nusratul Islaam Almuslimiin ayaa fuliyay weeraro culus, kuwaasoo lagu naafay askarta dalalka saaxilka Afrika. Hawlgallo isdaba joog ah, weeraro dhabagal ah iyo kuwa nafurnimo ah ayay jihaadiyiintu muddooyinkii u dambeeyay ku ekeeyeen xarumaha ciidamada Burkina Faso, Mali iyo Niger. Hawlgallada mujaahidiinta oo taxan laga bilaabo galbeedka dalka Mali ilaa iyo bariga waddanka Niger ayay mujaahidiinta weerarka ugu culus ku bartilmaameedsadeen kolonyo ciidan oo isugu jira askarta Mali iyo kuwa Raashiyaan ah oo ku sugan dalkaas, kuwaasoo mariyay deegaan lagu magacaabo Ageel Hoog ee gobolka Kaydaal. Ciidamadan ayaa khasaare culus la u gaarsay kolo ay dulmarayeen miino waddada loogu diyaariyay, taasoo waxyeelo daran u geysatay ciidamada Mali iyo kuwa Raashiyaanka. Weerar kale oo dhaliyay khasaare xoogan ayaa sidoo kale ka dhacay isla dalkaas, waxayna ciidamada joogta culus ee mujaahidiinta madaafiic ku garaaceen mid ka mid agagadaha diyaaradaha ee dalka Mali, kaasoo sababay dhimashada iyo dhaawac askari oo saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda, walow aan la shaacin tirada rasmiga ah ee goobta ku dhimatay. Waxaa se muuqata in weerarkan uu si toos ah u beegsaday saldhig muhiim ah oo ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda Mali iyo kuwa xulufada lahaa ee shisheeyaha. Isla maalintaas, ciidamada militariga mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam Almuslimiin ayaa sheegtay mas-uuliyadda laba weerar oo isbarbar socday kana dhacay waddanka Burkina Faso ee dhaca galbeedka Afrika. Weerarka koowaad ayaa ka dhacay deegaanka Baadhsheer ee gobolka Diidoqo, waxaana goobtaas laga bawray ilaa iyo 7 askari oo la rumaysan yahay inay ka tirsan yihiin ciidamada dowladda iyo maleeshiyaadka ku daban. Waxay sidoo kale mujaahidiintu gacanta ku dhigeen hub, mootooyin dagaal iyo rasaas aad u fara badan. Weerarka labaad ayaa isna ka dhacay deegaan kale oo lagu magacaabo Kiya oo dhaca gobolka Yaqa, halkaasna waxay mujaahidiinta meydadkooda ka tallaabsadeen ilaa iyo 3 askari oo ka tirsan ciidamada Burkina Faso. Markaana aan jileecno dhankaas iyo Niger, wararka naga soo gaaraya dalka Niger ee xuduud beenaadka la leh dalka Mali ayaa xaqiijinaya in jihaadiyiinta jamaacada Nusratul Islaam Almuslimiin ay fuliyeen weerar culus lagu beegsaday kolonyo ciidan oo maraya inta u dhexeysa magaalooyinka Doodo iyo Kurdo oo dhaca gobolka Doso. War kooban oo kasoo baxay mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam Almuslimiin isla markaana ay baahisay muusasada Zalaqa oo ku wada shaafka mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam ayaa lagu sheegay in weerarkaas lagu dilay ilaa iyo 5 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda Niger, iyadoo ay mujaahidiintu gacanta ku dhigeen qoriga Soomaalida u taqaano dabajeexa iyo agabyo kale military. Sidoo kale, waddanka Burkina Faso, gaar ahaan gobolka Kulbileeqo ee dalka Burkina Faso, ayaa sheegaya in ciidamada mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam Almuslimiin ay weerar culus u qaadeen saldhig ciidan oo ku yaala deegaanka Banqamuso, ayaa sababay khasaare xoog leh oo gaaray ciidamada dowladda. Inta la xaqiijiyay, waxaa ku nafwaayay 10 askari oo ka tirsan militariga dalkaas, waxayna mujaahidiinta gacanta ku dhigeen hub isugu jira 4 qoryo BKM, 5 qoryo AK-47 iyo 11 bastooladood. Waxaa intaa dheer oo ay ciidamada mujaahidiintu gacanta ku dhigeen diyaarad dronis ah, sidoo kalena ay burburiyeen gaari ciidan oo ilaahayeen ciidamada dowladda Burkina Faso. Habaacsanaanta iyo xaaladda amni darrada ee ka tagan dalalka saaxilka Afrika ayaa ka sii daraysa, iyadoo ay mujaahidiintu adeegsanayaan istaraatiijiyad dagaal oo xeel dheer. Xukuumadaha gobolka ka dhisan ayaana u muuqda kuwa sii daciifaya, taagna aan u haynin inay ka hortagaan awoodda sii kordhaysa ciidamada mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam Almuslimiin. Waxaana isa soo taraya baaqyada kasoo baxaya dowladaha shisheeye ee ku aadan burburka soo food saaray nidaamyada ay tabantaabinayeen ee ay gacanta ku hayay dalalka saaxilka Afrika. Dhinaca kale, garoonka caalamiga ah ee magaalada Khartuum ayaa markii ugu horreysay ku degtay diyaarad rayda, tan iyo markii uu qarxay dagaalka Suudaan. Diyaarad rayda hoos siday madaxweynaha Suudaan Cabdul Fatax Al Burhaan ayaa maalintii shalay ku degtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Khartuum ee caasimadda waddanka Suudaan ee dhaca qaaradda Afrika, taasoo noqonaysa diyaaraddii ugu horreysay oo shacab ah oo caga dhigata garoonkaas. تن يوم مركو دقال كبلو دي افري طبانكي بيشي ابريلي سنتكي تغيي لبدو كونسد دحي لباتنكي يادو حين دابك غرون كا يورد باهي ديار دوه كوردان اي كمبيدا هايين غوبيه وغهري اي كدعان اسكوري ما ديدي ودحي عيدا مدى سوداني وكوة تاغيرا دا دقدقا ما داما غرون كو دوا ترسكا عيدا مدى سودان تاسو كنت اينا اي باكستان مليشيات كدعم سريع ما ارسف جنرال عبد الفتاح البرهان ياهري وبوغدي مقالة دا خرطومي ساقواتي ديارد نوع عقوماتي وقعا او كدك تاقيقدا ديارده اي خرطوم ودا سدح بلوت كور كدي مركي عيدا مدى ميلتاريق دالك السودان اي سيبو حدو لو ريجين قعن كوينتا مقالة دا خرطوم اي عاصمة دا ودن كسودان الى عقارة دا افريكا ارينتانا ياتمد كدي مركي ريز الوزاراها ودن كسودان ولغو مقعبو كامل ادريس وحقي جي ان مقالة دا خرطوم سيبو حلو دا اعتردون مدى اللي حبلوت قدهود رئيس الوزراء السودان مر ولاه لا يربعين تمحلقة وحاو انتا كدري إن دولد ويسي ترتيب ترتيبه بالله بدون تشقضة بلاها صوصعدة.
والله نعمل في أعجل ما تيسر، لكن ما تزيد عن 6 أشهر من اليوم المواطنين ممكن يرجعوا من الآن ويساعدونا نحن زارته في النفرة دي، لكن 6 أشهر بإذن الله تعالى تصان كل مدينة الخرطوم والحكومة تبدأ في العودة التدريجية لذلك. هل يستطيع سعادة الوالي أن يؤكد ذلك؟
نعم. دابا يا قضي بشي مارسو يهيت مركي عيدا مدى ميليتاريقا السودان اي كونا واقعين إنا يسيب وحدة ولو ريغان قاعن كوه انتا مقالة دا عاصمة داهي خرطوم إياقو انتا هسكور لسو ريغي حرو انتا مدحتو يدا يودنكاس وزارة دها دولة دا يسيدو كلا قوبة استراتيجيا وكو يالا قده مقالة دا خرطوم أوغو دنبينتي مرويكان كايا عبسي حوغان كموجيين مجاهدين تا عالم كايكا فايديستان عولادا كول عيسا كوفر دا دالك سوريا دولت أمريكان كي هجامية دونالد ترامب ياسير رسمي أولا عسن حالة عكرانة كتاغن كوفرت دالك سوريا يدو إشاكتين دقالة قبيل كي كدحقر حي بيلها عربتي وغومية دروستا أيا بورين فرصة يكفي دي سنكران أرادة جهاديقا تاسو كيني كرتين حقاق قبيل كعربتي وقدبان أولك يهود حقاق كويسة فلسطين حقاياها رخيمها ديباد أمريكان كولغو مقعبو ماركو تروبيو هيا شليس ابتدي كوباغين دولت سوريا كور تكتوين حبنو كترسن جهادين تو عالم كوي قلان كوفرت دالكاس iyagoo wata shaar qabiil kana qayb qaadanaya dagaalada ka holceeya gobolka Suweeda Rubio ayaa sidoo kale xaqiijiyay in Mareykanku si dhow la socdo xaalada isjiidka ee ka tagan gobolka isagoo sheegay in Washington ay 3 maalmood ee la soo dhaafay xiriir toos ah la lahayd Yahuuda Urdun iyo mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Suuriya si ay uga hadlaan xaalada halista ah ee ka jirta gobolka Suweeda magaalada Suweeda iyo nawaaxigeeda ayaa tan iyo isbuucii la soo dhaafay martigelis ee dagaalo culus u dhixiyay qabaailo carbeed iyo maleeshiyaad ka soo jeeda Durusta kuwaas sabay dhimasho dhaawacyo burbur baahsan dawladda suuriya ayaa shalay sabtidii ku dhawaaqday in laakiin dagaalada ka socday gobolka kadib markii ciidamadeeda ay dib uga howlgaleen magaaladaasi loo soo amniga maamulka dhigay cabkee yahuuda ayaa isku dayay inuu nidaam madax banaan ka sameeyo gobolka suweeda kaas oo iska xijiyo muslimiinta ku dhaqan wadanka suuriya hase ahaatee muslimiinta dulmidiidiyaasha ah ee ku nool wadanka suuriya ayaa ka soo horjeestay in la kala gooyo gobolada dalkaas waxana ay soo taraya baaqyada saxiga oo ay soo saarayaan dawladaha reer galbeedka ugu horeeyo mareykanka oo ka cabsi qaba in qabaailka muslimka ah ee Suuriya ay gaaraan dhulka Jowlaan oo ah qayb ka tirsan dhulka Suuriya oo Yahuuddu xoog ku haysato isku xirnaanta 19 kun ee muslimiinta ayaa walaac iyo walbahaar joogto ku abuurtay Yahuuda middan ayaana fariin u diraysa dawladda reer galbeedka taasoo banaanka keentay qiirada iyo radul ficilka dadka muslimiinta uga dhidhiyeen xasuuqa ay durusta kula kacayaan dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan gobolkaas
في قدري وفي سعيي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسر و هجاج قيبار حبر نمشي كدعوين كدنيدا هيان اسلام رينا مركان وحد مسير كاسل لجيدا ملتري او تركو كولي هدل كعراق كدب كالدرستي حسب بي كي كي waxaan ahur bixinta soo jeedinaya Muxsin Xasan Haaji
kadib markii uu dhawaan hubka tiiriyay xisbiga Kurdistaniyiinta ee caanka ku ah magaca ah BKK una ku dhawaaqay in uu ka tanaasulay hardankii iyo halgankii uu ku jiray isagoo ajiibaya baaq oo yimid hoggaamiyaha ruuxiga ah ee xisbigan Cabdullaahi Ojlan oo muddo ku siman 26 sano ku xiran dalka Turkiga sidaasina waxaa ku soo afjarmay loolan soo taagnaa 14 sanaale mid ka mid ah weydiimaha ka dhashay dhacdadaasi hadalhaynta goonida ah yeelatay si weynna u muuqata tan iyo markii uu xisbiga ku dhawaaqay hubtiirintiisa waa aayaha iyo masiirka ay ku dambeyn doonaan amaba horyaalla saldhigyada military ee sida weyn ugu faafsan dalka Ciraaq isla markaasina uu halkaasi ka sameystay Turkiga inta aanan loo gudbin warcelinta weydiintaasi gudaha ballaaran waxaa hoosbaxaya turxaan bixinno la xiriira su'aasha sida in ay weli jirto baahida iyo yoolkii uu Turkiga u hirgeliyey saldhigyadaasi ciidan iyo in kale, maadaama uu darafkii ay ishayeen hubka tiiriyey uuna u diga rogtay majaalka siyaasadda sacaboolayda ah, mase xukuumadda Ankara waxa ay saldhigyadaasi ka leedahay yoolal kale oo ka fog la dagaalanka BKK-da. Madmadow iyo Mugdi ayaana weli haraynaya joogitaanka militari ee uu Turkiga ku jooga waqooyiga dalka Ciraaq iyo guud ahaan dalkaba, xilli aanan si dhammaystiran loo soo xarayn dabna loo qabadsiinin hubkii uu tiiriyey xisbiga Kurdistaaniga ah. Tani ayaana xoojinaysa sida ka soo muuqanaysa fagaaraha in ay jirto baahi keenaysa in saldhigyadaasi ay weli sii dhisnaadaan. Marka laga soo tagay ceyrsashada xubnaha fallaagada ka noqday xisbiga BKK-da ee aanan ku qancin go'aanka ay qaateen xisbiga iyo guurtidiisaba, waxa uu fariisimaha ciidan ee uu Turkigu ku leeyahay dalka Ciraaq u adeegsadaa yoolal kale sida waxa loogu yeero dhaqdhaqaaqa la dagaalanka argixisada, halku dhigaasi ayaana ah xilfi ay ku midaysan yihiin dalalka Ciraaq, Turkiga, Lubnaan, Urdun iyo Suuriya. Tani ayaana Turkiga waajib kaga dhigaysa in saldhigyadaasi ay baaqi ku sii ahaadaan Ciraaq, shaqadoodaba ha yaraatee. Marka laga hadlayo tirada saldhigyada ciidan ee ay xukuumadda Ankara ka dhisatay waqooyiga dalka Ciraaq, waxaa lagu qiyaasaa 50 saldhig oo isugu jira kuwa waaweyn iyo kuwa yaryar oo lagu sii daray xarumo baaritaan oo ku faafsan gobollada Nainawa iyo Arbil, waxaana saldhigyadani iyo xarumahan ku sugan 5,000 oo askar Turki ah oo ku qalabaysan madaafiic, gawaari gaashaaman iyo hubka kiisa culus iyo kiisa dhexdhexaadka ah. Kolka la milicsada mowqifka xukuumadda Ciraaqiga ah ee ka dhisan magaalada caasimadda ah ee Baqdaad, isla markaana ku aadan masiirka saldhigyada ciidan ee uu Turkigu ku leeyahay gudaha dalka ay sheegato in ay dowladda ka tahay, waa mid aanan weli caddayn oo xukuumadda Baqdaad ayaa soo dhaweysay tallaabadii uu hubka ku tiiriyey xisbiga Kurdistaaniga ah. Amma malafka salka ku haya saldhigyada Turkiga afka ayay ka qabsatay ilaa haddana wax war ah kamaysan soo saarin. Hadal jeedin uu xilli sii horreeyay kaga soo muuqday telefishinka Aljazeera, afhayeenka xukuumadda Baqdaad Baasim Al-Cawaali ayaa waxa uu ku yiri isaga oo ka hadlaya arrinta la xiriirta halka ay ku dambeynayaan saldhigyada ciidan ee uu Turkigu ku leeyahay dalkooda, xilligan wax falcelin ah ama mowqif ah kama laha xukuumadda arrinta ku aadan saldhigyada Turkiga. Balse gudoomiyaha ka tirsan guddiga ammaanka iyo difaaca ee golaha xildhibaanada dalka Ciraaq, Taalib Al-Yasari, ayaa qaba in dadaalada lagu doonayo hubka soo xareynta kooxda BKK-da ee Kurdistaaniyiinta ah ay weli marayaan marxaladoodii koowaad. Waxa uuna muujiyey in uu ifafaallo wanaagsan ka tiigsanaya in ay dadaaladaasi si habsami leh u soo idlaan doonaan, taasi oo uu ku tilmaamay in ay hordhac u tahay in xoogaga xisbiga ay si kama dambays ah oga baxaan goobaha ay kaga sugan yihiin labada buurood ee kala ah Qindiil iyo Sinjar ee ku yaalla waqooyiga dalka Ciraaq. Taalib Al-Yasari, oo ah xubin ka tirsan guddiga ammaanka iyo difaaca ee dalka Ciraaq, ayaa sidoo kale sheegaya in ay jiraan goobo militari iyo godad ka qodan buuraha hoostooda oo uu weli ilaashanaya xisbiga BKK, kuwaasi oo la doonaya in lagu soo daro heshiiska si kama dambays ahna loo baabi'iyo. Sida uu tilmaamayo Al-Yasari, joogitaanka militari ee uu Turkigu ku leeyahay dalka Ciraaq asalkiisu kumuusan imaan ogolaasho ay siisay xukuumadda Baqdaad ama is-afgarad iyo heshiis dhexmaray labada dhinac, laakiinse waxa uu ku yimid, ayuu leeyahay, isfahan dhexmaray xukuumadda Ankara iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Ciraaq, kaasi oo tilmaamayay in la sugo amniga mandiqadda xuduudeed ee labada dal, baahidaasi marka ay meesha ka baxdana ay ciidanka Turkiga ka bixi doonaan dalka Ciraaq. Marka la dhugto hadallada rasmiga ah ee ka soo yeeraya madaxda Turkida oo uu ugu horeeyo Recep Tayyip Erdogan, madaxweynaha dalka, isla markaana ku aadan mawduucan hadalhaynta dhaliyey hadal hal meel u socdana aanan ilaa iyo hadda laga haynin, waxa ay madaxda Turkida si dadban iyo si toos ahba carabka ugu dhufanayaan in ay xoogagooda sii joogi doonaan saldhigyada ay ka samaysteen waqooyiga dalka Ciraaq, in dhowaalana aysan ku fikiraynin wax la yiraahdo ka bixidda deegaanada dalka Ciraaq. Wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Ankara, Hakan Fidan, ayaana hadal jeedin uu warbaahinta kaga soo hormuuqday bishii Abriil ee sanadkan, waxa uu ku sheegay in xisbiga shaqaalaha ee Kurdistaaniyiinta uu yahay xisbi argagixiso, qalqalna uu ku haya dowladda Turkiga xuduuddeeda iyo masaalixdeeda gobolka, sidaasi darteedna ay muhiim tahay in ay joogaan saldhigyada ay ka samaysteen waqooyiga dalka Ciraaq oo ah halka uu xarumaha waaweyn ku leeyahay xisbiga. Isagoo u jawaabaya dhinacyada ku doodaya isku xirnaanta saldhigyada militari ee uu Turkigu ku leeyahay dalka Ciraaq iyo xisbiga hubka tiiriyey ee BKK ee colaadda kala dhixisay Turkiga waxa uu baaraha iyo siyaasiga Turkiga ah ee lagu magacaabo Muhammad Xaafid Oglo leeyahay jiritaanka saldhigyadeena iyo xisbiga BKK ee waligood ma noqon kuwa si dhameystiran isku xiran waxaana jira hadafyo kale iyo yoolal tiro badan oo ay saldhigyadaasi u sameysan yihiin inkastoo loolanka BKK ee kala dhixaya Turkiga uu ka mid yahay arimihii keenay hirgelinta saldhigyadaasi isla aragtidan waxa qaba oo dhankiisa ka dhujiyay falanqeeyaha siyaasadeed ee Murad Toural kaasi oo tilmaamay in wax fog ay tahay xukuumadda Ankara oo reeriyadeeda ka qaadato ciidamadeedana ka daldalato waqooyiga dalka Ciraaq halkaasina ay ku soo xirmaan baraheeda ciidan iyo saldhigyadeeda militariga joogitaanka ciidan iyo wajoodka Turkiga ee waqooyiga Ciraaq ayuu Murad ku tilmaamay mid xambaarsan ujeedooyin istaraatiijiyadeed oo qoto dheer iyo kuwa amni oo gunfog oo yoolka ka dambeeya uu yahay ilaalinta iyo dhufaysaynta xuduudda koonfureed ee ay wadaagaan Turkiga iyo Ciraaq iyo ka hortagga halis waliba oo laga fili kara dhinacyada ka soo horjeeda xukuumadda Ankara xildheeraha siyaasadeed ee Murad Toural ayaa hadalkiisa sii raaciyay in horjoogayaasha Turkiga ee xilligan ay mandiqada waqooyiga Ciraaq u arkayaan goob ahmiyad ballaaran leh isla markaana xambaarsan xasaasiyad siyaasadeed iyo mid amni oo labaduba ballaaran waliba si gaar ah marka laga hadlo faragelinta dibadeed ee ay dalka Ciraaq ku hayaan dhinacyada dawliga ah iyo kuwa gobolka.
وهاجاج ولي واحد لغي سنة سام برنامج كده عدوين كدندا وحونا ذن كجاي إمانة يا ورباهين تسلامي قال فرقان مركان واحد كسر واتان وربحن كسب سامبوليس كافر أفريقيا ولقو إيدي إنه كل جل يا فلدم بيديو هسقو جرد لي يا مسق ما سوق أحنا وربحن تسوق جدنا عبد الفتاح فرح ديرية
markii Patricia Balwus ay maqashay hadalo qatar oo ka soo yiri sarkaal sare oo ka tirsan booliska Koonfur Afrika todobaadkii hore kaasi oo ka dhanahaa siyaasiyiinta iyo saraakiisha amniga ee dalkaasi waxay isla markiiba maskaxdeeda ku soo dhacay baaritaan hakad ku yimid oo lagu waday dil wiilkeeda lagu geystay dalkaasi 9 sano kor kaasi oo ay dharaar cad toogteen koox tooga iyo burcada halka ilaa iyo hadda kiiska dilka wiilka haweeneedan aan wax yar oo natiijo laga gaarin inkastoo haweeneedan booliska siisay cadeymo ay ku andacoonayeen inay ka maqan yihiin oo ay ku jiraan marag furyo iyadu iskeed u soo urursay sababta fadhiinimadani ayaa u cadaatay kadib hadal uu sheegay taliyaha booliska gobolka Kawazula Nata ninka lagu magacaabo Nahlan Hala Maqawazi kaasi oo sheegay inuu daaha ka qaaday shabakad dambiilayaal ah oo ay ku lug leeyihiin siyaasiyiin saraakiil sare ah oo booliska saraakiisha xabsiyada xubno ka tirsan garsoorka Koonfur Afrika kuwaasi oo ay ku jiraan dacwad ogeyaasha iyo ganacsatada gobolkiisa shir jaraa'id oo qabtay 6 bishii Julaayo ayaa waxa uu taliyaha gobolkaasi muujiyay in musuqmaasuq nidaamsan uu gaaray wasiirka booliska ee Koonfur Afrika laftiisa ninka lagu magacaabo Sinsu Mitishona kaasi oo ku eedeeyay inuu burburiyay koox baaritaan gaar ah oo loo xilsaaray dabagalka dilka siyaasadeysan isagoo tilmaamay inuu arintaasi uga gol lahaa difaacida saaxiibadiisa la tuhunsan yahay si la mid ah malaayiin Koonfur Afrikaan ah waxay haweeneedan aad uga caruurtay eedeymahan waxayna tiri waxaan isla markiiba ka fikiray sidii aan wiilkayga cadaalad ugu heli lahaa balse weli maanta ma helin albaab furan xanuunka waayitaanka wiilkayga weli wuu igubayaa ayay tiri Patricia Balwus oo sanadkii 2016 wiilkeedu ku baxay gacanta burcad Koonfur Afrikaan hadalada taliyaha booliska ee gobolka KwaZulu Natal ee wadanka Koonfur Afrika ay waxay dhaliyeen mowjado taageero taasi oo si isku mid ah kaga timid shacabka dalkaasi iyo qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyada oo habka uu ninkaasi uga hortagay dambiyada ay soo jiidatay bulshada iyo caalamka waxay taageerada shacbiga ee u helay taliye Maqwanazi ka tarjumaysa qalalaasaha raagaadiyay wadanka Koonfur Afrika iyada oo taageerayaashiisa ay aad uga muuqdeen gobolka uu taliyaha ka yahay ee KwaZulu Natal kaasi aan xasilooni isla markaana caan ku ah dabeecadaha dambiyada iyo taariikhda rabshadaha siyaasadeed ee soo taxna tan iyo sanadkii 1980-meedi markaasoo taliskii midabta koorka uu huriyay iska hor imaadkii u dhexeeyay laba xisbi oo ka jiray halkaasii tirakoobyada laga sameeyay dalkani waxay muujinayaan laga soo bilaabo bishii Janaayo ilaa bishii Maarso ee sanadkii hore in heerka dambiyada uu ku yimid hoos u dhac weyn marka la barbardhigo isla muddadaasi sanadkii 2024kii iyadoo tirada dilalka ay hoos u dhacday 212.4 taasoo wadarta guud ee dilalka ka dhigaysa 5727 kiis waxay celcelis ahaan gaaraysaa 64 kiis oo dil ah maalintii sida uu sheegay macadka daraasaadka amniga ah ee loo soo gaabiyo ISS dambiyada rabshadaha wata ayaa weli ah dhibaato weyn oo haysata Koonfur Afrika iyada oo waddankaasi uu ku jiro kaalinta shanaad ee wadamada ugu badan ee adduunka ee laga soo calaamadeeyo dambiyada abaabulan marka xaaladahan la eego waxa uu maqawanaasi noqonayaa nin ay indhaha ku hayaan muwaadiniin badan oo ka dhereksan inay dawladdu wax ka qaban weyday dhibaatooyinka bulsho ee isa soo taraya shir jaraa'ida uu qabtay muqawanaasi waxa uu yiri waxaan diyaar u ahay inaan dagaalamo waxaan u dhiman doonaa halku dhigan kamana laaban doono si ka duwan go'aankii muqawanaasi jawaabta madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa uu ka bixiyay dambiyadii lagu soo eeday wasiirka booliska ee dalkaasi ayaa dhalisay niyad jab baahsan qodobad kooban oo telefishinka ka jeediyay ayuu ku sheegay madaxweynaha in wasiir Mitchell la geliyay fasax gaar ah isla markaana uu sameyn doono guddi baaraha eeda uu soo jeediyay taliska booliska ee gobolka KwaZulu-Natal Kaajisa Bobi oo ka tirsan jaamacadda guud ee Koonfur Afrika ayaa waxa uu sheegay inuu rajaynayo in shaqada laga joojiyo ama xilka laga qaado wasiirka isla markaana dib u habeyn lagu sameeyo qaab dhismeedka amniga ee kala duwan gaar ahaan kadib markii la xiray sarkaal sare oo ka tirsan sirdoonka dambiyada iyo dhowr sarkaal lagu eedeeyay musuqmaasuq Bobi wuxuu aaminsan yahay in madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa uu doortay badbaadada siyaasadeed si uu u ilaaliyo naftiisa iyo xisbigiisa talada haya isagoo tilmaamay in kor doorashooyinka deegaanka ee la filayo inay ka qabsoomaan dalkaasi uu madaxweynuhu raadinayo inuu ka fogaado luminta taageerada saaxiibka awoodda leh sida Sinshun Mitshunu oo ah qofka saameynta ku leh gobolka KwaZulu-Natal kaasoo gacan ka geystay inuu madaxweynuhu u gudbiyo hoggaanka xisbiga sanadkii 2017kii waxa uu intaasi ku daray in madaxweynaha hadda talada haya ee Koonfur Afrika uu doonayo inuu gaaro guul aan horey loo arkin taasoo ah inuu mar kale ku guuleysto xilka madaxtinimo ee Koonfur Afrika balse Bobi waxa uu dhaleeceeyay guddi cusub oo madaxweynaha dalkaasi sameeyay isagoo ku doodaya waa Bobi inay arintaasi soo celinayso dariiqii hore ee aan faa'iido lahayn bishii May madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa waxa uu sameeyay guddi soo baara faylalka soo baxay guddi hore oo soo taxnaa tan iyo sanadkii 1996 balse waxay ku guul dareysteen inay xaliyaan dambiyada midabta koorka iyadoo in ka badan 100 kiis oo ka yimid guddiga xaqiiqo baaridda iyo dib u heshiisiinta ee dalkaasi ay weli yaalaan maxkamad la'aan guddigii ugu caansanaa ee hoos yimaada madaxweynaha Koonfur Afrika wuxuu ahaa guddiga Sundu kaasoo loo aasaasay inay baaraan musuqmaasuqa salka ku haya taliska madaxweynihii hore ee dalkaasi Jacob Zuma inkastoo malaayiin dollar iyo sanado badan ay qaadatay haddana natiijada guddigu weli may horseedin tijaabooyin heer sare ah taasoo keenaysa in muwaadiniintu lumiyaan rajada guddiyadaasi Professor Dawin Adidiba oo ka tirsan jaamacadda Zulu ayaa ka digay in madaxweynaha Koonfur Afrika uu qiimo weyn ku bixin doono haddii uu ku guuleysto inuu go'aan adag gaaro gaar ahaan inuu wanaajiyo sumcadda caalamiga ah ee dalka iyo ka hortaga khataraha dhaqaale ee ka iman kara Mareykanka waxa uu sheegay in dhawaan uu ka tagi doono xilka madaxtinimo iyo midka xisbigiisa isla markaana ay hoos u dhici doonto ixtiraamka uu ku dhex leeyahay madaxda siyaasada qaarada waxauna intaasi ku daray barfasoorkani in haddii uu madaxweynaha Koonfur Afrika ku guuleysto xal u helidda xaaladda qalafsan ee dalka ay taasi horseedi karto in mustaqbalka dambe ku adkaado inuu qabto xil dowladnimo isagoo barfasoorka arintaasi u sababeeyey inaysan jiri doonin qof ixtiraamayo ra'yigiisa si kastoo uu yahay mid muhiim ama daacadnimo uu u yiri xiisadda la xiriirta faldembiyeedyada lagu soo eeday booliska Koonfur Afrika ayaa ku soo aaday sanad guuradii dhacdooyinkii bishii Julaayo ee sanadkii 2022ka markaasoo rabshado ay ka dhaceen labada gobol ee ugu dadka badan Koonfur Afrika kuwaasi oo kala KwaZulu-Natal iyo Gauteng kadib markii madaxweynihii hore ee dalkaasi Jacob Zuma xabsiga loo taxabay ka gadaal markii uu diiday dalabaad kaga yimid maxkamadaha Koonfur Afrika
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ واطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
Guud ahaan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida. Tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah, waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
وفي بؤسي وفي أنسي عرفت الله.